Osud sveta dnes závisí od toho, či nájdeme spojenie k inšpirujúcemu duchu doby. Michael je archaniel, ktorý teraz hľadá hrdinov, ktorí chcú a dokážu s ním spolupracovať. Je to ten anjel, čo bojuje s temnotou a so zlom. Jeho polnice nás teraz volajú do bitky, ktorú treba vybojovať vo svete, ale predovšetkým v našom vlastnom vnútri. Zo všetkých siedmých archanielov Michael práve najviac rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Takže spolupráca s ním môže nastať iba tak, že vyjde z našej iniciatívy. Že my sa preto rozhodneme a príjmeme tú podanú ruku. On musí vlastne čakať na nás, na to naše rozhodnutie. Preto tie otázky toho typu, že prečo je svet na tom tak biedne, keď máme takého vynikajúceho archaniela ako ducha času, nie sú na mieste. Vlastne hlúpejšiu otázku človek položiť nemôže, lebo ten, na koho sa čaká, nie sú anjeli, ale je to človek. My sme tí, ktorí tú spoluprácu odmietame a ignorujeme. Pravda, na takomto festivále si mnohí myslia, že toho Michaela poznajú lepšie než ja, alebo že ho síce nepoznajú, ale môžu si vymýšľať, pretože vedia, ja si aj tak iba vymýšľam zrejme. Takže ja zostupím na zem a porozprávam vám príbeh slávneho psychológa, viedenského psychológa Viktora Frankla. A pomedzi to a ku koncu poviem, že ako to súvisí. Budeme hovoriť o tom, ako súvisí zmysel života a duševné zdravie. A to duševné zdravie potom s telesným zdravím a celkovým zdravím. Viktor Frankl pochádzal vlastne z Moravy, od Brna, bol zo židovskej rodiny. No, žili vo Viedni a keď prišli nacisti, keď pripojili Rakúsko k veľkej ríši nemeckej, tak sa nevedel rozhodnúť, že či má utiecť do Ameriky, alebo či tam má zostať. Mohol odísť, mal víza americké. Vtedy už mal tú myšlienku tej svojej logoterapie, ktorú chcel vypracovať a pomýšľal na to, že teda keď pôjde do slobodnej krajiny, že tam sa bude môcť venovať vede a bude môcť práve to svoje myšlienkové dieťa uskutočniť a napísať. Ale musel by tam nechať rodičov vo Viedni a nevedel sa rozhodnúť, že čo je vlastne dôležitejšie, či tam má tých rodičov nechať a odísť alebo zostať. Oni pravda tušili, že Židia nebudú mať dobré podmienky, ale nevedeli ešte, aké zlé, ako presne to bude. Tak nevedel, čo má robiť a stala sa taká vec, že keď vypálili synagógu na tú kryštálovú noc, tak prišiel raz domov a nastal bol kus mramoru. A otec hovorí, že to ten kus mramoru, to je odlomený kus z dosiek Mojžišovho desatora, ktorý som našiel v popole, v tých troskách tej synagógy. Tak som ho doniesol domov. A boli tam nejaký taký odlomený kus nápisu. A Frankl sa pýta, a ktorý to je ten kus toho, že ktorého prikázania, čo si našiel? A hovorí mu, že no to je to prikázanie, že ctí svojho otca a svoju matku. No a Frankl to vzal ako znamenie, ako takú intuitívne nejaké znamenie neba, že a podľa toho sa rozhodol, že dostane a bude teda kvôli tým rodičom tam v tej Viedni, aby tam nezostali sami. Tým vlastne urobil nie to racionálne, ale to intuitívne a to morálne rozhodnutie, lebo to sa zdalo, že to bolo horšie pre jeho kariéru. to je bod, ktorý bol dôležitý, že ktoré z tých dvoch rozhodnutí urobíte. Potom samozrejme sa ukázalo, že to bolo oveľa horšie, než si mysleli, pretože všetkých ich zobrali do koncentračného tábora a všetci tam zomreli, celá jeho rodina okrem neho, ktorý prežil. Ale práve v tom koncentračnom tábore tá jeho logoterapia sa zrodila, vyzrela a dostala tú podobu, ktorú má. Keby bol niekde v pokoji nejakej univerzity tam v Amerike písal, tak by, kto vie, aké by to bolo. Možno by to bolo také nejaká pekná teória, ale to, že ako on to prežil a aj celý ten experiment a na sebe a na tých spoluväzňoch, tak tým dostala tá logoterapia úplne inú presvedčivosť a dôkazovú hodnotu a hĺbku toho hladu a autenticitu. On to potom prežil a potom ešte 50 rokov po vojne cestoval po celom svete a prednášal. Čiže to jeho rozhodnutie vlastne spôsobilo, že sa dostal do toho koncentráku a tam ako nadaný filozof a psychológ súčasne pozoroval, ako sa v koncentračnom tábore tie pomery odrážali v mysli väzňov a v ich psychológii. A v tom hlade, špine, v tej krutej práci, v tých chorobách popisuje ten život, ako to, po čom túžili, čo nemali, sa im zjavovalo v snoch. Ako najstrašnejší okamih dňa bolo prebudenie do reality, keď si znova museli uvedomiť, že kde sú. Ako umenie, ako spev, básne, vtipy alebo nejaké piesne, ktoré poznali, že ako im pomáhali zabudnúť na chvíľu na ten strašný stav. A popísal mnohé akoby paradoxy psychologické alebo medicínske, že v tých pomeroch, kde bolo proste úžasná špina a nehygiena, že človek nemusel ochorieť a nakaziť sa. Že človek, keď si aj bez čistenia sa zuby nemusia kaziť. Proste, že to, čo nás dnes učia, tak že to musí byť nejaké, že lebo inak ochoriete, tak zrazu zistíte, že to nie je nejak celkom tak. Že ľudia, ktorí mali nespavosť a nevedeli pri najmenšom vyrušení zaspať, že zrazu spali hlbokým spánkom aj v totálnom hľuku a v najhorších podmienkach. Alebo že tí, čo boli telesne robustnejší a silnejší, že ako padali skôr, než tí, čo boli krehkejší, ale mali bohatší duchovný život vnútorný, nejaký takýto kultúrne alebo intelektuálne, že oni by mali kam sa stiahnuť do nejakej inej dimenzie, do iného sveta. Ale tí, čo boli iba také tie telesné typy, tak tí boli priamo tým dnemom, tým zážitkom tak vystavení, že ich to ako zlomilo psychicky. Ale hlavné pozorovanie, ktoré nás zaujíma, na ktorom potom založil tú svoju logoterapiu, bolo to o tom zmysle života. Budem citovať mnohé tie jeho výroky. Na svete nie je nič, čo by tak účinne pomohlo prežiť aj v tých najhorších podmienkach ako vedomie, že vedomie človeku, že jeho život má zmysel. V nacistických táboroch najväčšiu šancu prežiť mal ten, kto vedel, že na neho čaká úloha, ktorú má vyplniť. Čiže on zistil, že vedomie zmyslu bolo reálnym zdrojom duševných síl. Keď chcel človek v koncentračnom tábore získať duševnú silu, musel si nájsť nejaký cieľ do budúcnosti. Pre nás väzňov neboli tieto myšlienky špekuláciami odrezanými od reality. Naopak boli jedinými myšlienkami, ktoré nám mohli nejako pomôcť. Teda chránili ich pred zúfalstvom, dávali im reálnu silu v tom zmysle, že naozaj buď prežil alebo zomrel. On zistil, že tí boli silnejší, odolnejší a vlastne prežili, ktorí si uvedomili, že ktorí nestratili vlastne tú motiváciu. Tí, čo on sa zabral aj samovrahmi a ich vypočul možno 20 000, aj tí, čo akoby sa vzdali, tak tí potom rýchlo umierali, ale že museli si uvedomiť, že nielen, že oni už nič neočakávajú od života, ale že život očakáva niečo od nich. Keď mali to vedomie, že v budúcnosti musia zohrať nejakú úlohu významnú, ktorá má zmysel, a to mohlo byť napríklad, že si uvedomil, že je tam nejaké dieťa nedospelé a že mu už nemá nikoho, len jeho, že on je jediný strýko, zostal z jeho rodiny. Takže chce prežiť, aby sa postaral o toho chlapca. Alebo keď mal, ako ten Viktor Frankl, že mal nejakú vedeckú prácu, tú logoterapiu, že mal myšlienku, vedel, že to nikto neurobí iný, že to má rozpracované a chcel to napísať do knihy, tak mal dôvod. To všetko boli nejaké úlohy, kde človek mal pocit, že ho nikto nemôže zastúpiť, že to je originálne. Buď fuď v osobných vzťahoch, alebo v nejakej takej tvorivej úlohe. A tá unikátnosť a tá jedinečnosť, tá dávala zmysel jeho existencii. Vždy ten zmysel súvisí s nejakou kreatívnou prácou alebo láskou k človeku. Vlastne so silami tvorby a plodenia. Buď je to to, že máte deti a rodinu, alebo je to to, že máte nejakú prácu, alebo že robíte niečo pre druhých, niečo, čo vytvárate, čo budujete, čo má hodnotu. Keď si človek uvedomí, že ho nikto nemôže zastúpiť, objaví zodpovednosť, pozná dôvod, prečo žiť a vydrží takmer všetko. Toho citujem. Kto nebol schopný zadať si svoj životný cieľ, prestal žiť pre budúcnosť. Celá štruktúra jeho vnútorného života sa preto zmenila. Objavili sa u neho známky rozkladu. Takže hovorí, to vedomie toho cieľa integrovalo a držalo pohromade psychiku tých väzňov. Ako náhle to stratili, začala sa tá ich psychika rozpadávať. A potom už podliehali všetkým tým tlakom. Osobitým znakom človeka je, že môže žiť len s pohľadom upreným do budúcnosti. Subspecie eternitatis, z hľadiska večnosti, z niečoho, čo má zmysel niekde, a je to pred nami. Väzeň, ktorý stratil vieru v svoju budúcnosť, bol odsúdený na zánik. Keď o ňu prišiel, stratil svoju duchovnú oporu. Pozvolna upadal a jeho fyzická aj mentálna stránka sa začali rozkladať. Obyčajne sa to dialo náhle vo forme krízy, ktorú skúsení väzni v tábore dobre poznali. Všetci sme sa tej chvíle báli. Oni to už videli, keď spoluväzeň, že už ako, keď sa tak opustil, tak už videli tie typické správania, ako ráno stával a to, že ako mi mu uletela duša. Vlastne, a už povedali, tento nevydrží dlhšie ako 3 týždne a tak. A potom už vedeli, že naozaj zomrie. Čo v konečnom dôsledku zodpovedalo za vnútorné rozpoloženie väzňov, neboli tak vonkajšie tlaky, ale jeho slobodné rozhodnutie. Psychologické pozorovanie ukázalo, že tí, čo dovolili, aby sa rozplynula ich vnútorná opora, založená na ich morálnych zásadách a duchovnom vnútre, nakoniec podľahli ničivým silám koncentračného tábora. Čiže tie hodnoty, zmysel, cieľ, to je niečo ako duchovné jadro duše, ako chrbtica, ako také kosti v tele, tak duša má charakter hodnotový ako kosti, ktorý ju jej dáva oporu. A čo tu vlastne Frankl, o čom tu rozpráva? On tu rozpráva o duchu, vlastne o tej slnečnej duchovnej iskre človeka. To je to, čo, kde je zmysel, cieľ, hodnoty, morálka. Ale hovorí o tom ako čisto empirický psychológ. Popisuje to ako pozorovanie, nie ako metafyzickú vieru. Že verte, že je nejaký duch. On to popisuje ako to, že jednoducho pozoruje úplne reálne na experimentoch, že keď niekto má toto, tú duchovnú aktivitu v sebe, to vedomie cieľa, zmyslu, hodnot, tak, to drží jeho psychiku pohromade tak, že sa nerozpadá a že je odolný a že prežíva. Čo ako reálnu ide, ako pozorovanie, ako silu, ktorú... on vlastne empiricky objavil duchovnú podstatu človeka a ju popisuje. Tu v tých starých vlastne tradíciách duchovných sa hovorilo, že ona pochádza zo slnka. Sa hovorilo, že to je slnečná iskra duchovná v človeku. Zo slnka, ale nie z fyzického, ale z toho duchovného, zo sféry slnka. Takže slnečný princíp je ten, ktorý robí človeka človekom, a to je to, čo zviera nemá. O tom zmysle života, o tom Frankel hovorí, že to nie je niečo, čo vnútri si bude človek namýšľať nejaký pocit, ale že ho skôr objaví v niečom užitočnom, čo robí pre svet vonku seba, pre druhých. Tomu hovorí seba transcendencia, že človek žije pre niečo, čo ho presahuje, čo nie je len sám pre seba. Pre nejaký vyšší zmysel alebo pre nejaký zmysel, ktorý je u druhých objektívne vonku vo svete. A že čím viac zabúda na seba, odovzdá sa nejakej veci, na ktorej pracuje, alebo človeku, ktorého miluje, tak tým viac sa stáva človekom a tým viac sa realizuje. A v podstate hovorí, že sú to viac menej tie tri formy, že buď žijete pre rodinu, dieťa, vlastne je to niečo, čo akoby nerobíte len pre seba, ale vlastne vychovate nejaké krásne deti, alebo máte nejakú prácu, alebo žijete pre celú spoločnosť, alebo niečo dávate proste všetkým takoby širšej rodine, celému tomu spoločenstvu, alebo národu, alebo svetu. To je druhá možnosť toho zmyslu, a že je to aj tretia. A to, tá sa týka človeka osobne, a to je vlastne osobný duchovný rast. Ale tiež v tom zmysle, že ako seba transcendencia, že práve to svoje vlastné ego prekonáte a akoby vyrastiete duchovne, že sami nad seba, že sa stanete lepšie, než ste boli, a zmeníte svoje vlastnosti. A hovorí, že vlastne všetky tri súvisia v podstate s tou plodivou silou, lebo buď máte deti, alebo tvoríte niečo kultúrne, alebo v najvyššom zmysle duchovne tvoríte sami seba, vlastne tú vašu vyššiu bytosť. Ale všetko je to spojené so seba záprením, nie so seba uspokojením. A že ten zmysel života vlastne potom Frankl zdôrazňuje, môžeme nájsť vždy. Buď aj vtedy, keď nemôžete mať tú rodinu a nemáte možnosť, že je vám zabránené sa venovať nejakej niečomu kultúrnemu a ste aj v tom väzení, tak aj tam vždy máte ešte tú tretiu možnosť, a to je pracovať sám na sebe, na seba zdokonalovaní. Takže nikdy nie ste bez zmyslu života. Že to si treba uvedomiť. Lebo aj keď by vás niekde prikovali v nejakej väznici v samotke, tak vždy, a nemáte žiadne možnosti akoby normálneho života, tak vždy máte, hovoril aj my v tom koncentráku, sme mali možnosť stále zaujať postoj k veciam a rozhodovať sa, že ako sa na veci dívame, ako reagujeme na to, čo s nami robia, ako medzi sebou máme tie vzťahy, a stále môžeme vlastne to utrpenie pretvoriť na vnútorný rast a tým mu dať zmysel a zachovať si dôstojnosť a práve akoby sa zošlachtiť cez to utrpenie. Takže premeniť osobnú tragédiu na triumf, nešťastie človeka na osobný rast, keď v tých beznádejných, nezmeniteľných osudoch dáme utrpenie zmysel tým, že že sa vlastne duchovne vyvíjame v tom. Takže to utrpenie vlastne nemusí byť len zlé, ale utrpenie môže byť predzvesťou duchovného rastu v vtedy dostane zmysel. A ako náhle dáte utrpeniu zmysel, tak už to vlastne ani nie je utrpenie v tom pôvodnom zmysle, lebo to vlastne už robíte vy z vášho rozhodnutia, ako keby ste to prijali, ten osud. A už nie ste len obeť. A toto celé je psychologicky dôležité, táto možnosť aj v tých najhorších situáciách. Kto na to, že nikdy nezúfate. Je to práve táto mimoriadne ťažká vonkajšia situácia, ktorá dáva človeku možnosť duchovne prerásť seba samého. Človek mohol z takýchto zážitkov výjsť ako víťaz a premeniť život na vnútorný triumf, alebo mohol túto výzvu ignorovať a zakrpatieť tak, ako sa to stalo väčšine väzňov. Čo aj v najhoršom má človek možnosť žiť ušlachtilo. To je vždy spôsob, aký môže niesť utrpenie dôstojne, aký postoj zaujíma k vlastnej existencii. Aj v najhorších podmienkách bol priestor pre slobodné rozhodnutie, postoj, voľbu, nezávislosť a väzeň určoval, kým sa stane, a nie vonkajšie podmienky. Frankl žil vo Viedni s Freudom, vlastne vedľa seba, boli súčasníci a mali im vlastne opačný názor, mali taký spor na podstatu človeka. Freud si myslel, že podstatou všetkého je to libido, v podstate pud po seba uspokojení, ktorý sa prejavuje najviac v tej sexualite. Tvrdil Freud, že keby sme urobili taký experiment, že zoberieme skupinu veľmi rôznorodých ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a vzdelaných a nevzdelaných a tak a necháme ich hladovať dostatočne dlhú dobu, čiže ich dostaneme do telesnej núdze, tak že ten pud toho nedostatku, že sú hladní, že začne postupne prevažovať nad všetkým a úplne vymaže ich osobnosť, že oni sa stanú všetci rovnakí, vlastne sa zdivočia na zvieratá a že dostaneme nakoniec výraz po určitom počte dní hladovania jednotný, nediferencovaný výraz pudovej potreby, že všetci budú len ako sa vrhať za tým chlebom a budú ochotní ako porušiť všetkým rávne pravidla a podraziť druhých len, aby ako prežili a najedli sa. Na toto si Freud myslel, ale teoreticky, on proste takto rečnil v tom svojom kresle tam doma. Ale Frankl išiel a urobil ten experiment naozaj, on to tam vyskúšal, lebo tam ich zavreli, ľudí všetkých druhov a nechali ich hladovať až na smrť. Čiže on zistil naozaj, že čo sa stalo, keď to urobili. A výsledok experimentu bol, že nestalo sa to, čo hovoril Freud. Stalo sa to síce s väčšinou ľudí, ale s mnohými sa stalo niečo iné, že neprevážilo to pudové, to telesné, ale duch zvíťazil nad telom. A to bol dôkaz, že duch môže zvíťaziť nad tým telesným, že je silnejší, keď chce. A Frankl hovoril, keby to bol len jeden jediný, ktorý to dokázal, tak by to bol dôkaz, že to ide. Lebo čo sa tam stalo? Že opak, že individuálne rozdiely sa nerozplynuli, naopak, ľudia sa líšili od seba ešte viac, odhalili svoje osobnosti, aj svinie, aj svetci. Individuality sa v utrpení nerozplynú, ale naopak sa akoby vypália, ako keď vypálite nejakú keramiku z hliny, že dostane ešte sa upevní, akoby zväčší ten ich charakter a tá individualita a to dáva dôstojnosti človeka charakter nezničiteľnosti. Keď duch nechce, nezlomí ho nič zvonku. Čiže oni sa vyhranili. Niektorí sa stali svedcami naozaj, že boli ochotní byť etickí aj za cenu toho, že umreli. A druhí sa snažili prežiť za každú cenu, aj za cenu, že by podrazil kamaráda a tak. Čiže ten duch, o ktorom Frankl to tak nehovorí, ale tá individualita človeka vlastne sa nevymaže, to nie je iba nadstavba nejakých telesných procesov. Je to niečo, čo môže telo vládnuť. A Frankl hovorí potom, že na svete existujú vlastne len dve rasy ľudí, že nehovorme o rasách, lebo je tu dôležitejšie niečo než rasa, a to, že sú dva druhy ľudí, bezcharakterný a charakterný. A to je to najvýznamnejšie delenie. Obe tieto ako kvázi rasy nájdete všade, prestupujú všetkými spoločenskými skupinami, aj medzi bohatými, aj chudobnými, aj medzi černochmi, aj belochmi, všade máte tých charakterných a bezcharakterných. Toto je to najdôležitejšie delenie akoby slnečné podľa duchovnosti človeka. A podľa tých ostatných kritérií to sú potom na druhom, treťom a ďalšom mieste. Že či je muž alebo žena a či je čierny alebo bielý alebo či je cigán. Na týchto skúsenostiach z toho koncentračného tábora Frankl založil svoju logoterapiu. Je to psychoterapeutická metóda založená na tom, že spočíva v konfrontácii pacienta so zmyslom jeho života a v preorientovaní na ne. Logoterapia je niečo ako liečenie zmyslom života alebo slovom múdrym. A založil tzv. Tretiu viedenskú školu psychologickú, lebo boli tam v jeho dobe traja významný Freud, založil tú psychoanalýzu a hovoril, že hlavná potreba človeka je to libido, to uspokojenie, sexualita. Druhý bol Adler, ktorý, čiže vôľa k zlasti, tak to volal Freud. Druhý bol Adler, ten hovoril, že hlavnou motiváciou a potrebou človeka je vôľa k moci. A Frankl podal, je to vôľa k zmysluplnosti. To je to najdôležitejšie pre človeka, čo ho robí človekom, bez čoho nemôže žiť. Bez slasti môže žiť, aj bez moci, ale bez zmysluplnosti nemôže žiť. Alebo len veľmi zle, alebo nie ľudský. Čiže túžba po nájdení zmyslu je primárnou motivačnou silou človeka. To, z čoho žije. A nie len nejakou sekundárnou nadstavbou, racionalizáciou inštinktov alebo nejakou filozofickou špekuláciou. Je to potreba zmyslu a ten zmysel môže naplniť len každý človek sám, musí ho objaviť sám a naplniť ho. Keby to totiž neobjavil sám a nebol by o tom, niekto by mu to povedal zvonku, povedzme, ja vám poviem, že vy, váš zmysel života je to a to. A teraz ma, to som nevedel, to by som mal robiť. Tak v tom prípade nebude ten váš zmysel pre vás tak existenciálne, vy nebudete o tom presvedčení a nebudete to cítiť, že naozaj to je ten zmysel. Tak v tom prípade nebudete mať ani silu, ani schopnosť to naplniť. A vlastne tomu, aby ste tomu ani nerozumeli. Že to je niečo také, čo človek zvnútra musí naozaj rozumieť, že prečo toto, prečo to chcem, aký to má zmysel. Čiže nemyslíte, že môžete ísť za nejakou jasnovidkou alebo za nejakým poradcom spýtať sa na zmysel života. Musíte ho objaviť autenticky sami v živote. A ako hovorí, že život je ako taká výzva, že vás postaví niekam, konkrétne vás do konkrétne nejakých proste miesto a čas. A človek má nájsť tú odpoveď a tú odpoveďou je nejak, že dá tej situácii zmysel, že nájde ten zmysel, že na čo som tu, čo mám robiť. A to je pre neho podstatný črta tej jeho logoterapie, že týmto dostáva človeka von z problémov. Že každý z tých, čo boli tam, že sa chceli zabiť alkoholici a takto, že každý prvé, čím začal, bolo, že pre ňoho ako si už nič nemalo význam. No potom išiel už dole vodou. Ale ja toto, je to dôležité, to je to tzv. Antropínum, že špecifikum človeka, to, čo mu robí človekom, čo zviera nemá. Koňa, keď mu dáte nejaké zviera, že ovoz a tú stajňu a má nejaký pohyb, proste tie fyzické potreby, že neumiera hladom, zimou a chorobami, tak on vám žije. Ale keď dáte človeka, do krásnej vily a dáte mu konto na milióny na peňazí a bude tam všetko na jedenie a podmienky a lekára a všetko mu dáte fyzicky, tak čo sa vám stane? Umrie vám ten človek, začne vám upadať, rozkladať sa, nájdete, nedožije sa, keď mu nedáte zmysel. Že by tam hlíbel v tej nádhernej vile len samými nejakými, ja neviem čo, konzumom, tak on vám, normálne vám sa ten človek buď bude nespokojný, alebo sa zblázni, alebo vám skoro umre, nájdete ho tam, že tam bude prejedený a chorý. Človek nemôže žiť bez toho, aby mal nejaký cieľ, o ktorom verí, že je zmysluplný a má hodnotu. Logoterapia považuje za podstatu ľudskej existencie zodpovednosť za svoj život. Život kladie každému, čo to som hovoril, život kladie nám otázku a my máme odpovedať tým, že nájdeme ten zmysel alebo ho dáme. Hlavným zmyslom nemá pravdu Freud, lebo nie je zmysel. Hlavným zmyslom je užívať si rozkoš a vyhýbať sa bolesti. Nie, on hovorí skôr niečo robiť zmysluplné, že keď si myslíte, že niečo má zmysel, tak vy vtedy aj sa zrieknete tej slasti a vezmete na seba nejaké odriekanie a utrpenie. Nie, buď pre tú svoju prácu, pre tie svoje deti, alebo pre niečo, pre nejaké morálne presvedčenie. A radšej znášate to horšie a poviete, ale veď to má zmysel. Takže človek dáva prednosť, aj je tu ešte niečo vyššie nad slasťou a príjemnými, tým príjemným, čo človek nadraďuje v zásade. A kvôli čomu povie, má zmysel niečo obetovať kvôli tomu, lebo to má zmysel, aj keď to nie je príjemné. Toto zviera nerobí. Hovorí krásnu vec, to je, že preto je ochotný človek dokonca trpieť, ale len pod podmienkou, že jeho utrpenie má zmysel. Potom je zušľachťujúce a nie pokorujúce. Ale samozrejme nesmie to byť masochizmus, nesmie to byť zbytočné utrpenie. Lebo to nemá zmysel. Krásnovec hovorí o šťastie, sa nemôžete usilovať, musí z vašich činov vyplynúť a to sa stane len ako sprievodný jav oddanosti človeka veci, ktorá ho presahuje. Alebo ako vedľajší produkt odovzdania sa inému človeku. Šťastie musí prísť samo. A porovnajte si Ameriku, kde tá kultúra stále hovorí človeku, že be happy, keep smiling, usiluj sa, chod za svojim šťastím, nestaraj sa o nič, o druhých, ale choď za tým na tú svoju sebarealizáciu. A výsledok je čo? Že v Amerike je pandémia depresie. Že každý, neviem ktorý, je u psychológa s depresiou a všetci berú tie antidepresíva. A toto Frankl hovorí práve tú vetu, že to je ťažký omyl. Vy ste to vôbec nepochopili. Myslíš, že keď sa bude naháňať za šťastím, že príde, ale príde depresia. Takže šťastie sa nedá naháňať. Tá šťastená, to je taká vznešená pani, na ktorú sa nedá lúskať prstom. Že si ju niekde kúpite a objednáte. Ona len, ak ona bude chcieť, príde za vami ona sama. Ale nepríde ona nejak úplne ako vrtoši po svoj voľne. Tu sú nejaké zákony. Morálne zákony toho kozmu duchovného. A že keď chcete to, my to poznáme, že keď tá oddanosť veci, ktorá vás presahuje, že práve nemyslíte na seba, ale sa niečomu darujete, aj za tú cenu, že je to zmysluplné, ale nie je to, povedzme hneď, akoby také, že pre vás nejaké uspokojujúce, tak ona, potom ona príde a v jednej chvíli zistíte, že vy cítite šťastie, pocit náplnenia, zmysluplnosti a mieru, lebo ste si to zaslúžili. Ale nedá sa to vyrobiť. Tí Američania si myslia, že to je výrobok, že to si môžete zaplatiť alebo vyrobiť nejakou technikou, možno na nejakom kurze, budete robiť niečo, že že vyrobíte si to šťastie a si ho kúpite, úplne zabudli, že proste ten duchovný svet a tie bytosti nad nami, že to nie sú naši nejakí zamestnanci alebo výrobky alebo niečo, ale že sú to, nie je to nejaké bytosti vznešenejšie od nás, ktoré si nemôžeme proste sa pýtať, že no tak, koľko to stojí, chcem 5 kusov z toho do vnútorne, pošlite mi to domov. Toto, čo celé zhrňam, tie Franklove myšlienky, ak poznáte astrológiu, tak si uvedomíte, to všetko je reč o slnečnom princípe, o tom archetype duchovného slnka. Keď prečítate od jednoho astropsychológa nemeckého Riemanna o slnku. Slnko je centrálna hviezda našej slnečnej sústavy. V astrológii zodpovedá stredu našej osobnosti. Slnečný princíp zodpovedá, je to naše úsilie o celistvosť. Symbolizuje stred našej bytosti, jadro osobnosti, v ktorom sa snažíme zjednotiť rôzne dielčie komponenty, časti našeho ja alebo jednotlivé tendencie našej povahy do jednej cieľovej predstavy, ktorá ich všetky zahrňuje. Slnečný princíp popisujeme ako centrujúci a integrujúci životný princíp, je blízko pojmu entelechie, to je Aristotelov pojem pre tú ducha a tú slnečnú iskru. Výzva dominujúceho slnka k uskutočneniu znamená nikdy nebyť neverný sám sebe, nezabúdať na vedomie svojej dôstojnosti, byť tvorcom vlastného osudu. Čiže ten vyšší cieľ, zmysel, cieľ osobnosti, ktorý si slobodne sama volí a v ktorom vyrastá nad seba samú, tak toto sa v astrologii nazýva tým slnečným, tou silou alebo princípom. A celá taková filozofia tieho zistenia, zistíte, že sú v tomto. Že vlastne ten Michael, archaniel, je duchom doby od konca 19. storočia a že on to bol, ktorý Viktora Frankla v koncentračnom tábore zasvedcuje do svojich mystérií. Všetko kompletne bezchybne popísal, bez toho, že by hovoril o nejakej ezoterike, ako skúsenosť vlastne vnútornú a pozorovanie. Až po telesné súvislosti toho slnečného princípu, to, že toto vedomie toho, proste to, ten slnečný proces duchovný v nás súvisí s imunitou, ako s telesným procesom. Prečo ja to prednášam inokedy, že vlastne v začiatkom prvohu, keď vznikli stavovce a vznikli zvieratá s chrbticou a so srdcom, tak vtedy pôsobili bytosti slnka ako tvorivé mocnosti prírody a vtedy vznikol aj ten náš individuálny imunitný systém, ktorý biológovia volajú, že to je vlastne akoby nejaké zrkadlenie tej individuality nášho ja v tele, lebo on je individuálny, je, že každý máme iný. My máme rovnaký systém kostí, rovnaký systém ciev, to máte v atlase anatomie, všetci to majú rovnaké približne. Ale imunitný systém je výsledkom osobnej histórie. Ja mám iný, vy máte iný, máme tam akoby iné informácie. A súvisí to nejako s tým, s tou obranou aj ako s hranicou medzi čím som ja a čím je ten svet, voči ktorému sa už bránim alebo vymedzujem. Čiže tak to súvisí nejak ten duševný proces tej integrity toho jastva s imunitou. Že keď jedno je narušené, tak vlastne tá imunita zlyháva. No ten Frankl to tam perfektne popísal na dramatických príkladoch, kde to vidíte veľmi rýchlo v tých tvrdých podmienkách toho tábora. Dáva tam jeden príklad, bol s ním nejaký hudobný skladateľ a hovorí, že ten sa upol veľmi na jednu nádej, mal taký sen, o ktorom veril, že je prorocký, že sa mu snívalo, že 30. marca 1945, že ich oslobodia, že už z toho tábora. A na to sa upol, to ho držalo, uveril tomu snu a nestalo sa to. A 29., keď už akože zajtra vedel, že už nič nebude, takže zrazu sa nakazil tyfom, ale ten tyfus tam bol stále všade okolo. A 30. už vo vysokých horúčkach blúznil, ráno 31. bol mŕtvy. Hovorí Franke, on videl na ňom, že ako on veril, dúfal stále, potom zrazu ho to zlomilo, stratil tú nádej a okamžite zlyhala imunita, okamžite samozrejme vstúpili tie baktérie toho tyfu, ktoré tam všade mali, lebo tam sa vôbec nemohli umývať a všade tam boli tie výkaly a to. Tak hneď akoby ho to nakazil sa a ste stratíte zmysel života za 2 dní mŕtvy. Tak rýchlo. Ale s nami je to tiež tak, len to nevidíme tak dramaticky, lebo nie sme v takých zlých podmienkach. A ďalej si ten Frankov všíma, že vlastne to nebolo len v tom tábore, ale že vlastne to je niečo ako charakteristika celej doby. Celý ten náš vek má tu, že každý vek má svoje typické choroby, aj tie telesné, aj tie duševné a typické nejaké hodnoty a prejavy a tak. A každý vek má aj svoju typickú neurózu, hovorí. A kolektívnu neurózu, ako rozšírené určité, povedzme, postoje. A každý vek potrebuje aj svoju psychoterapiu, ktorá s ňou bude zápasiť. Existenciálne vákuum je masovou neurózou našej doby. Je to nihilizmus, názor, že život nemá zmysel. Inak sa to volá aj noogénna neuróza, že vlastne človek duševne deprimovaný z toho, že nejak nevie pochopiť zmysel života a zmysel toho, čo sa okolo neho deje. V starých tradíciách v kresťanstve toto poznali a volali to acedia. To je jeden z tých 7 kardinálnych hriechov, ktorý sa inak prekladá z latinčiny ako lenivosť. Ale nie je to tá lenivosť, lenže sa vám nechce nič robiť, tak ležite. Ale je to vlastne tá duchovná ľahostajnosť, že nemáte ašpiráciu, nemáte žiaden cieľ, nevidíte ničom zmysel, nechce sa vám nič robiť, že sa stratí tá vertikálna duchovná dimenzia hodnot. A toto vlastne je len starý názov pre to, čo dnes voláme tou, čo nazvalo tou existenciálnym vákuom, tým stratou zmyslu. Hovorí, že existenciálne vákuum je všeobecne rozšíreným fenoménom 20. storočia. Lebo tradície slabnú, to, čo sme verili, a že vlastne nikto človeku nehovorí, čo má robiť. Toto bolo známe už v tom staroveku, už púštni otcovia, ako Evagrius Ponticus a takto popisujú tých démonov a hovoria, slnečný démon alebo poludňajší démon v Biblii je spomínaný, príde k vám buď v strede života alebo okolo poludňa a povie vám, nič nemá zmysel, na čo to robíš, vykašľuj sa na to, že takéto myšlienky. A to oni poznali z toho mnišského života, že mali rôzne stavy a takéto našepkávania. A že keď toto človek má, tak potom akoby stratí to vyššie a potom namiesto do toho, do tej prázdnoty, do toho vákua sa čo tam ako naleje do toho, to potom tie niečo nižšie, niečo zmyslové pôžitky, krátkodobé, okamžité seba uspokojenie, konformizmus a to tam, že robí to, čo robia ostatní. Nemá žiadnu vlastnú nejakú víziu, čo robí väčšina a čo chcú druhý, aby robil. Z toho konformizmu potom sa budujú tie totalitarizmy, lebo niekto vystupí velí a potom všetci pochodujú a robia proste zo strachu alebo z toho pre to uspokojenie alebo z nejakých, sa zapoja do nejakého masového hnutia. Vzniká tá núda v tej konzumnej spoločnosti, ako Amerika je teraz náš vzor, tam vždy to majú ako prvý, ide to k nám. Tam už v 60. rokoch, že mali americkí študenti vákuum a mali robotníci nedeľné depresie, lebo Zrazu, keď nebol v práci a nezarábal peniaze, tak v nedeľu ho chytila depresia, lebo nevedel, že na čo, že čo má robiť. Tak už vtedy to riešili tí psychológovia. A vlastne zvýši sa všetko to, akoby tie nižšie zložky, aj v tom tábore, že oni to videli, že keď niekto takto stratil ten cieľ, že sa okamžite preorientoval na tie momentálne potešenia, že cigaretu si vytiahol a tak, niečo také zmyslové, čo vás naplní nejakým zážitkom, pretože vlastne ste prázdni vnútorne. Ale toto sa deje s celou spoločnosťou, vlastne tak vzniká ten konzum. Tým, že máme toho slnečného démona, ktorý pôsobí proti tomu Michaelovi, máme tú prázdnotu, potom vlastne sa naháňame za tým konzumom a keď človek sa nudí a je prázdny a nemá cieľ, tak vlastne ide si nakúpiť si nejaké veci v hypermarkete, ide to shopping, vlastne nakupovať. Alebo nejaké zábavy vyhľadáva, že už tak moje otupno, že vymyslí niečo, adrenalínové športy, sa hodím na gumenom tom lane dole do priepasti. Ja mám zážitok, že som skoro umrel, lebo inak už by človek sa nudil. Nemáme čo robiť, nie? Však napadlo by vás niečo. Nič, všetko je v poriadku, celá naša spoločnosť je v naprostom poriadku. Žiadne problémy nemáme, není čo robiť. Takže tá orientácia na konzum, vlastne ten priamy akoby dôsledok toho, a že celé naše 20. storočie alebo 21. tá Michaelská epocha je vlastne tá výzva ako v tom koncentračnom tábore, že tu sú nejaké sily, tie slneční démoni, ktorí robia to, že skúšajú nás pripraviť o naše ja, o našu individualitu. To, čo v tom tábore bolo silno robené natvrdo, že tam nešlo len o to, že oni hľadovali, tam boli rafinované techniky, ako zlomiť ducha tých väzňov, ako ponížiť ich osobnosť, že ako tí bachári, čo s nimi robili, aby ich ponížili, aby oni akoby stratili seba úctu. Na to tam bolo, to bolo také hlavné, okolo čoho sa točilo tie. Ale toto sa robí s nami všetkými. S tým konzumom a s tým manipulovaním a s tým urážaním nás, proste, že aké máme vlády a čo dávajú v televízii a čo s nami robia. To je všetko skúška, že kedy my sa urazíme, že či tam vnútri vo vás niečo je. Tá slnečná iskra, že si poviete, tak toto nie, ja mám nejaké zásady, ja mám nejaké hodnoty. Keď nie, tak nás tlačia, až budeme toto tvárami v bahne lízať podlahu. A hovoriť, že áno, som idiot, som toto, sami seba ponižovať a tak skúšať, že kedy povieme, že nie. Toto je niečo, čo akoby je v tom pokušení tej doby a na to tie obrovské štruktúry sa všetky, vidíte, rodia, že pokto ten komunizmus, ten stalinizmus a hitlerizmus a neviem čo kde, kde zrazu bola mašinéria, kde tí ľudia museli mať obrovskú silu charakterovú a museli vedieť zoceliť tú svoju individualitu, aby vedeli povedať niečo nie. A nebať sa a tak. Že to je tá Michaelská doba je príležitosť ku zrodu tej večnej individuality. Ale je ťažká, že väčšina ľudí, ako tí väzni tam, že podľahnú, prispôsobia sa, nechajú sa vyformovať tými vonkajšími tlakmi a tým ale stratia sami seba. Čiže toto je ten slnečný démon a znova ten Frankl to presne odhaluje, presne to pomenuje, len to nepovie tým ezoterickým termínom. A povie, že v učení o tom, že človek je výsledok sociálnych, psychických a biologických okolností, dedičnosti a prostredia sa skrýva veľké nebezpečie. Že je figurkou a obeťou vonkajších vplyvov alebo vnútorných pomerov, lebo to popiera, že je slobodný. Čiže ten slnečný démon radí na katedrách univerzitných tým intelektuálom a hovorím, že dokazujte také teórie, ktoré dokazujú, že človek nie je nič viac ako výsledok svojho genetickej kombinácie, alebo že nie je nič viac ako výsledok prostredia a výchovy a tak. Že svedomie je iba výsledok nejakého kultúrneho formovania, že je vlastne hračkou okolia a že vnútri nie je tá slobodná, dôstojná, duchovná individualita. To, proti tomu ten Frankl postavil tú logoterapiu. A dáva rôzne príklady a porovnáva to. S tými ostatnými filozofiami, napríklad nacizmus bol čisto filozofia genetického determinizmu. Oni tvrdili, že človek je výsledkom génov. A z toho vyplynula tá eugenika, tá genocída, lebo vnali, keď má niekto gén zlodeja alebo gén vraha, tak to sa dá urobiť iba tak, že buď nebude mať deti, alebo že ho zabijeme rovno. Ale prejmečom sterilizovať, lebo ten gen by sa dedil. To by bol stále, každý jeho potomok by bol vrah a tak. Alebo komunisti mali sociálny determinizmus, že keď zoberieme deti do táborov, kde ich prevychováme na socialistického človeka, tak oni jednoducho budú vyformovaní a budú z nich socialistickí ľudia. Že nebudú sa búriť. Keď nebudú to počuť z rodiny od narodenia, ich zoberieme rodičom, bo pôvodne komunizmus mali byť deti, mali byť majetkom štátu, nemali byť v rodine. Len to sa upustilo, sa urobili kompromisy neskôr o tom. Frankl dáva pekný príklad k Freudovej tej psychoterapii, že prišiel za ním americký diplomat, chodil na psychoanalýzu stále, mal problémy so svojou prácou, že zdala sa mu neetická, nemorálna. To viete, čo Spojené štáty robia. Chomsky to pekne vyjadruje, že to je ničomnický štát, ktorý rozvracia krajiny a tak. Že ten diplomat asi mal výčitky svedomia, že proste organizujú všaké puče a vraždy a rozklady proste vlád v iných krajinách. Tak išiel za psychologom a psychoanalytik freudisticky mu hovoril, že no, vy máte problém s vládou vašou, vláda ako autorita reprezentuje otca, to znamená, že vy máte oidipovský komplex, sexuálne ste túžili po matke, alebo tam otec ako druhý muž, preto nenávidíte podvedome svojho otca, to je ten oidipovský komplex, musíte sa zmieriť s otcom. Freudovský psychológ má vždy iba túto jednu fixnú myšlienku, on nikdy nenájde nič iné. Iba toto. Takže aj tomu diplomatovi. Stále mu to opakovali, že musí sa s tým otcom zmieriť. Jemu sa to nezdalo, proste stále nebol spokojný, tak odišiel, prišiel za tým Frankom. A ten Frankom mu normálne povedal, no, že áno, problém je to, že vy máte jednoducho výčitky svedomia za to, že robíte neetickú vec. To nemá nič s otcom a so sexualitou. A teraz hovorí, že duševné zdravie, teraz sme u tej našej pointy, duševné zdravie sa zakladá na istej miere napätia medzi tým, čo už človek dosiahol a tým, čo by dosiahnuť chcel, alebo na rozdiele medzi tým, čím človek je a čím by sa chcel stať. To, čo človek skutočne potrebuje, nie je stav bez napätia, ale skôr snaha a boj o hodnotný cieľ, slobodne zvolený smer konania. Čiže človek nie je zdravý vtedy, keďže pohodlne si nemusí nič robiť alebo tak. On potrebuje k životu to, že má tu ten nejaký cieľ, tie hodnoty, že o to zápasí, že prekonáva sám seba, že na niečo bojuje. To, ten proces, toto vlastne je definícia toho slnečného procesu. Tá ašpirácia, úsilie o niečo vyššie, ako si som ja sám, kde sa nezične prekonáva pre niečo hodnotné. Tak z toho triskajú tie slnečné duchovné sily, ktoré potom ozdravujú všetky ostatné duševné procesy, lebo ich harmonizujú, dávajú do poriadku, upevňujú, integrujú. Toto je akoby nejaká základný zákon alebo kráľovská myšlienka tej etikoterapie, že z tohoto duchovného úsilia je prameň ozdravovania duše a z toho tej duše potom, keď máte tak celé tie životné procesy, tie meridiány a dráhy sa harmonizujú a z toho potom celé telo. To je úplne ten prameň, tá koruna, z ktorého potom všetky tie ostatné až po fyzické zdravie sa odvíjajú. V podstate od morálneho úsilia o vnútorný rast, to ozdravuje, to je koreň. To, že my sme tu na Vitalite festivale a sme chorí a to všetko treba, proste bylinky a neviem čo, ale ten koreň úplne všetkého, najväčší, totálny, ktorý je najväčší faktor zodpovedný za to, že vôbec sme chorí, tak to je to, že celá tá spoločenská okolnosť, že my by sme sa samo ozdravili, keby každý z nás si našiel zmysluplný, hodnotný takýto cieľ, o ktorý sa usiluje. Toto by nás duševne ozdravilo samo o sebe. Ale keď sme nezamestnaní, ja hovorím včera, hnízdil, je niekto nezamestnaný, hneď je u ňa v ordinácii za 2-3 mesiace chorý. Alebo robíme prácu, ktorá má pocit, že nemá zmysel, že sme iba zamestnanci, že robíme dokonca zlé niečo. Toto všetko nás robí chorými. Zas tá spoločnosť je nastavená tak, že nie je ľahké si nájsť také miesto, kde to môže, je to zmysluplné, ale musíme si ho hľadať a si ho vybojovať. Takže s celou spoločnosťou je to tak, že prečo ten Michael alebo Apolón, to je anjel, ktorý je liečiteľ, ktorý vyháňa démonov. Tí démoni sú pôvodcami, to sú tie duševné pozadie tých chorôb. Takže on keď bojuje so zlom, keď má toto duchovné mravné úsilie, to je ten michaelský proces v nás, vlastne keď toto robíte, že zápasíte o ten mravný rast, v tej chvíli ste spojení s Michaelom. V tej chvíli, keď nie ste s ním spojení, zbytočne môžete mať, že ja Michaela poznám, ja som to čítal, nie ste s ním spojení, iba tým živým procesom toho úsilia duchovného. Vtedy je aj prítomný, keď to robíme. A takto je to pre celú spoločnosť. Nie len psychiku jednotlivého človeka, ale akoby psychiku celej spoločnosti integruje takéto úsilie o nejaký spoločný vyšší cieľ. Jedna psychologička to veľmi pekne a ľahko pozorovala, že boli dve skupiny skautov, ktoré boli znepriateľené a stále rivalizovali, ale že tá rivalita na chvíľu zmizla, iba vo chvíli, keď sa objavil nejaký vyšší cieľ, ktorý ich presahoval, a bolo treba hrdinou. Že zapadli vozy v bahne a bolo treba pomáhať, tak hneď zabudli na tú rivalitu a spolupracovali. Takto to je s celou spoločnosťou. Že keby sme mali nejaký cieľ vyšší, nejakú víziu spoločnú dobru, ktorá nás by presiahla tie žabomyšie vojny, tak by tie menšie spory mizli. A keby prišli mimozemšťania, ľudstvo by sa zjednotilo proti spoločnej hrozbe. A to chcem povedať práve, že len už tlačí čas, že mám hovoriť nejak rýchlo. Toto chcem povedať, že globálny problém sveta číslo 1 je ten, že my nemáme žiadnu pozitívnu víziu spoločnú, na ktorej by sme sa zhodli a bola by pozitívna, kladná, nejakú duchovnú, nejakú morálnu, nejaký, to je ako keď v stredoveku bol cieľ, že kresťanská civilizácia mala cieľ slúžiť Bohu alebo spásu duši alebo niečo, čo a potom najvyššie úsilie bolo nejaké mravné zdokonalovanie alebo niečo, nejaká nezištná služba. My toto nemáme, my sme tie hodnoty stratili, to sa vytratilo. Jednotlivo niekto niečomu verí, ale spoločne sa na tom nedohodneme už. Buď už sú úplní ateisti alebo bez hodnot, alebo niečo majú, ale každý iné. A tým pádom to nemôže byť nejaká spoločná platforma. Stáva sa to súkromnou vecou a tým pádom to vypadáva z politiky. A tým nastáva tá situácia, že reálny politik musí na základe niečoho, on môže vládnuť iba na základe niečoho, na čo reaguje väčšina ľudí, dostatočný počet. Len to umožňuje robiť nejakú politickú, spoločnú akciu. A keď nie je nič pozitívne, žiadna vízia, že my nie sme schopní sa zmôcť na to, tak zostáva len to negatívne, tá hrozba, nejaký nepriateľ, nejaké nebezpečie. A preto sa nám vládne pomocou toho. Preto museli padnúť dvojičky, preto sa vládlo 40 rokov hrozbou komunizmu a kapitalizmu, že v Amerike hovorili, že pozor, musíme zbrojiť, musíme mať pevnú vládu, lebo príde ruský Ivan. A u nás stále hovorili, nepriateľ načúva, kontrarevolúcia nespí, musíme, súdruh, sme v nebezpečí, stále bol vojnový stav. Keď to zmizlo, čo sa stalo? Okamžite bolo treba nájsť ďalšiu hrozbu, islamský terorizmus. A teraz bojujeme, zase je nejaký protivník. Čiže z toho sa vykresáva čo? Pevná vláda, zákony, financie a tak ďalej. Čiže keď ani nie je ten nepriateľ, tak ho musia vytvoriť umelo, vykonštruovať nejakú konšpiráciu, aby mohli povedať, že je tu hrozba, musíme toto, toto, tamto. A to zatieňuje nejaké iné, ako keby, že tým argumentujete, že pozor, toto musíme a ľudia to, keby som tu povedal, že je tu bomba a že ja viem, kde je a viem zneškodniť, okamžite som, vládnem vám všetkým, všetci budete robiť, čo ja poviem, sami od seba, lebo nechcete vybuchnúť. Hneď sa zjednotíme tou hrozbou, lebo všetci uznávame, že to, keď bomba vybuchne, budú mŕtvi a tak nikto nechce zomrieť. Ale keby som povedal nejaký duchovný ideál, že to, tak každý bude mať iný názor z vás a nebudete ma uznávať. Dvaja povedia áno, desiatí povedia nie. Čiže my sa nevieme zjednotiť na dobrom, iba na tom zlom. Toto je problém našej spoločnosti dnes. Ako, čo musíme teda urobiť? Ten bod obratu u Frankla bol taký, nebol ten jemný bod, že kedy sa to, že čo on začal robiť? On popisuje taký moment, kde už bol taký tiež zúfalý, že tam museli pracovať, zbytočnú prácu, zamrzlú pôdu tam kopať a tí bachári tam im nadávali a ich ponižovali a bili ich tam. A oni zdeptaní proste z toho stavu a nad tým zúfalstvom svojim tam chradli. A on v jednom momente si povie, že sa rozhodol, že do čerta, že ja budem myslieť na to, čo ja chcem. Že on ma môže mať, že kričať tu byť, ale ja si poviem, ja budem voliť smer svojich myšlienok, ja budem myslieť teraz na niečo iné. A nebudem ja sa nechať podliehať tomu vplyvu, že v akom som v jednom stave, jak som dopadol a takto a stále sa... A zrazu hovorí, a zrazu som sám seba videl úplne inde. Bol som v krásnej, čaunenej miestnosti s koženými kreslami, vykúrenej, čistej a videl som sám seba, ako prednášam na nejakej univerzite o psychológii koncentračného tábora. Uvidel svoju budúcnosť, to, čo potom robil, a začal myslieť tvorivo na to, on vnútri, jednoducho tam na ňo kričali, on vnútri písal tú svoju knihu tam a tvoril. A, čiže on sa oslobodil, odputal vnútorne. A toto je to tajomstvo tej slobody, to je pre nás. Tú vôľu vniesol do myslenia, to, že môžem ja určovať orientáciu mojej pozornosti. Všimnite si, dnes svet bojuje o našu pozornosť. Do reklamy sa investuje viac ako do svetových výdavkov na zbrojenia. Bilióny. Všade na vás vyskakujú informácie, že všimaj si mňa, pozor, venuj mne pozornosť, prečítaj si toto. To je zúri, skutočná vojna o pozornosť človeka a to nás stojí tie bilióny zbytočne. A my musíme začať akoby sami usmerňovať naše myslenie k tomu, čo my chceme. Nie to, čo zvonku zmyslové vnemí, že čo vás stále, že tu poď tamto, toto, hento. Potom sa nám deje to, no ja to... Počkajte, dokedy máme čas? Aha, takže ešte mám chvíľku času. Dobre, čiže môžeme ešte pokojnejšie zostane na otázky čas. Ten moment, že človek sám začne byť myšlienkovo iniciatívny a sám preberie vládu nad svojimi myšlienkami a sám si kladie cieľ, že čo považuje za hmotné a ide za tým. Nie, že len čo náhodne uvidím na billboarde, že zmyslové vnemy alebo kto ma stretne, tak ten určí moje myšlienky pod dojmom, viete, čo príde cez zmyslové vnemy zvonku, tak náhodne chaoticky ja sa tým zaoberám. Na tomto je založená celá reklama, komercia, zarábanie, manipulácia ľudí. Toto, že my sme pasívni vlastne duchovne. Ten Michael v nás, opakujem, je tá duchovná aktivita. Keby sme mali tú pozitívnu víziu, nejakú mravnú, takú, že by sme vyzreli až k tomu, že sa v tom zhodneme, a preto ja zdôrazňujem, že existuje duchovné poznanie, že to je dôležité, že by sme sa zhodli na tom, že toto sú nejaké duchovné hodnoty, duchovné pravdy, tak toto v živote má byť, toto je spravodlivé, toto je nespravodlivé, toto je dobré, to je zlé, tak toto by mohlo slúžiť ako taká hviezda, ktorá by zjednocovala tú spoločnosť, keby sme mali tú víziu. A to nehovorím len ja, to je v správe pre amerického prezidenta. Svetoví futurologovia napíšu, viete, hlavný problém je, že nemáme víziu spoločnú. A nevieme, kde ju zobrať. My technologicky vieme vyriešiť všetko, ale ľudia, my máme riešenia, ale ľudia ich nechcú robiť. A nevieme, ako ich motivovať. A hovoria, no nech to urobia kňazi. Nech kňazi povedia ľuďom, že majú byť etickí, že sa majú inak správať, že majú mať iné hodnoty. No ale tí kňazi to tiež nevedia urobiť, lebo oni zostali v stredoveku. Už tu dneska tí ľudia nebudú mať iné hodnoty, keď povieme, že uvidia kardinála v tom purpurovom ruchu a budú obdivovať, že aké má, že padnú na kolena, alebo že pôjdeš do pekla, boj sa. Ľudia už dospievajú duchovne, oni musia nejako sami cez vlastné poznanie nahliadnúť tie duchovné hodnoty, inak to už nebudú robiť. Preto potrebujeme duchovné poznanie a tu na ňom potom tú spoločnú víziu, to presvedčenie, ktoré sa bude môcť stať aj politicky zjednocujúcim faktorom, inak to bude vždy len tie manipulácie. To bola chyba napríklad pri nežnej revolúcii. My sme síce vedeli, že nechceme komunistov, ale my sme nemali žiadnu víziu, nevedeli sme, čo chceme pozitívne, konkrétne, tak hneď po víťazstve sa to rozpadlo, že každý ťahal za iný povraz a už sme manipulovateľní. Už sme sa nemohli na žiadnej konkrétnej akcii dohodnúť, lebo nebola spoločnej myšlienky, nebolo. Nič nás nespájalo v skutočnosti pozitívne, iba odpor voči tomu starému režimu. Teraz robíme znova tú istú chybu. My demonstrujeme, povedzme, proti gorile, však aj ja som bol, ale v skutočnosti sa odohráva čo? My demonstrujeme proti korupcii a v skutočnosti nám sa sníva, že sme bojovníci proti korupcii, ale podporujeme tým korupciu. Lebo vládne viac menej výsledok bol ten, že sa podarilo zlikvidovať rýchlo vládu, ktorá robila, lebo tá Radičová je vláda, ja nie som, že som za nejakú stranu, ale ja som si proste nechal, som sa popýtal a nechal o tých všetkých referentov, čo rozdávajú európske granty a takto v rôznych mestách, priateľnosti, jak bolo predtým, potom hovorili. Takže oni hovorili, že áno, urobili sa reálne kroky, ktoré smerovali k tomu, že tá korupcia by bola obmedzená a že by sa aj začalo niečo stíhať. Čiže my sme mali vládu, ktorá prvýkrát sa pokusila nejako to omedziť. Preto musela padnúť. A preto sa musela zabezpečiť, aby náhodou ešte nezvolili naspäť. A takže my sme pomohli tomu, že tú vládu, ktorá to chcela riešiť, tu sme dali preč. Áno, oni sa aj sami, aj sami tie, čo sa stalo. Teraz povedzte, že to je môj osobný názor, že to nemám, že ja som si to intuitívne takto na základe mojich informácií. Ale to sú také, že to sú priame informácie z toho zákulisia. Proste všetko je na korupcii založené. Nič sa ani kura nehrabe bez toho že nedostane niečo z toho. Tak ako náhle bola neistota, že tu vymenia generálneho prokurátora, že by bolo možno, že by niekto aj mohol byť súdený za tú korupciu, tak sa samozrejme bojí a vznikla akoby taký patová situácia, že no tak čo máme teraz robiť, sa zastavili obchody, ako budeme ďalej, tak nič nešlo. Tak všetci sa zhodli na tom, že to takto nejde, že to musí preč. Čiže ja neviem, možno Radičová to myslela úprimne a zostala sama a ešte aj tá jej vláda sa stalo, že spolupracovali na tom, že to takto nejde. Že sa musíme vrátiť k starému systému, lebo každý, kto mal moc peniaze, záujmy, chcel zostať pri tom korupčnom systéme. Tak preto to vyzeralo celé také divne, čudné a nelogické, absurdné. Aj Hríb sa na to vypytoval, že proste čo sú toto za čudné argumenty. A za tým celým, vlastne, keď si to zrekonštruujete, vidíte, že proste nikto nemal záujem vlastne tú korupciu rušiť z tých, ktorí majú vplyv na veci. No ja chcem iné povedať už, že znova ten moment chcem len zdôrazniť, že prečo sa nám môže stať toto, že my sami pomáhame a myslíme si, že sme proti. Lebo to je podstatné, že niekto iný nám hovorí, že kedy presne sa máme nahnevať a na koho presne sa máme nahnevať. Že tajná služba nám určí presný termín a presný subjekt, že na koho vyťahnú spis, že na tohoto sa hnevajte teraz. To je tá pasivita v tom našom myslení, že my reagujeme na zmyslový vnem. Oni tam majú tých spisov stovky a majú na každého a majú tam ďaleko, ďaleko horšie zločiny. Prečo vyťahnú v tej chvíli tento spis a takýto v podstate tam dokopy nič nebolo, iba že tam sa radili niečo. Oni mohli na hocikoho iného iný spis, ale oni potrebovali teraz toto, lebo si vyratajú ten účinok. Čiže my toto musí prestať. My nereagujme len, lebo kým my budeme stále len vyplňovať príkazy tajných služieb, tak stále budeme len pomáhať tomu systému. My musí svitnúť deň, kedy my z vlastnej myšlienkovej iniciatívy, z vlastného presvedčenia, čo treba robiť, sami od seba začneme niečo robiť. A to bude vtedy prvýkrát, že budeme robiť niečo, čo nám nenaplánovali v zákulisí Veľký brat, alebo Siska, alebo niekto. Alebo nejaké kliky proste. Čiže nie reagovať, ale sami vedieť, čo chceme, a potom aj sa nenecháme vychýliť, nie to, čo nám naplánujú tajné služby a podsunú médiá. Keď budeme mať sami vlastnú myšlienku a pôjdeme za tým, tak potom sa nenecháme, jednak budú prekvapení, nebudú to môcť riadiť, lebo to nebude plán, nebudú oni iniciátori, ale my. Jednak sa nenecháme odradiť, lebo keď mi napíšu potom do novín, že všetko je naopak, tak ja poviem, no prepáčte, ale to sú blbosti, ja viem, čo chcem a prečo to chcem a to ma neovplyvní. Takže keby sme toto začali, tak vtedy sa to začne meniť. Vyšla taká kniha, ktorú ja som len zhrnutie o to zachytil, sa to volá, tuším, že Strácení v getu od Theodora Dalrympla. To je nejaký britský, on bol väzenský psychiatr a potom na penzii písal akože o spoločnosti vlastne celé britskej. V originále to má ale taký názov iný, že svetonázor, ktorý vytvára spodinu. A toto priamo nadväzuje to, čo v tej knihe opísal, je ako keby to, čo ten Frankl opísal v tom koncentračnom tábore na jednotlivcovi, tak tento Dalrymple priamo opisuje vlastne už výsledok toho experimentu, že vzniká celá spoločenská vrstva. A ako vzniká v Británii hlavne, teda on opisuje svoju krajinu, ktorá je vlastne stelesnením toho, čo o tom tu rozprávam. Už masovým, že to 10% ľudí, je to tzv. Underclass, niečo ako podtrieda. Tak v Indii boli kasty a všetci mali dôstojnosť, aj tá robotnícka, tí šudrovia, ale pod tým boli tí nedotknutelní, ktorí boli mimo ako keby etického poriadku, že boli takí vyvrheli. tak takto máte to underclass, že to sú také nejaké, čo sa tak poflakujú, nezamestnaní, nezamestnateľní, takí zdivočelí ľudia v takých slamoch nejakých, také štvrte vznikajú celé. A on to vlastne veľmi to výstižne popisuje a analyzuje ako psychológ, ktorý mal dočinenia zase s 10 000 týchto ľudí. A že je vôbec záhada, prečo existuje tá vrstva, pretože oni by nemuseli byť nezamestnaní, lebo však ľudí treba a neviete nájsť zamestnať slušného človeka, ale oni sú nezamestnateľní. Nemôžete zobrať z nich, lebo vám tam vyhorí podnik alebo niečo. Čiže on hovorí, no tá záhada, odpoveď na tú záhadu je v tom, že oni sú chudobní predovšetkým duchovne, duševne, morálne a kultúrne. Modernú chudobu už necharakterizuje hlad, ale nefunkčný systém hodnot. Kedysi boli, že chudoba, že hladný, nemal chleba. Oni majú čo jesť, oni každý má televízor, niekde aj bývajú, alebo má nejaké staré rozbité auto. Oni nie sú v hmotnej existenčnej núdzi v tom zmysle, ale sú vlastne upadnutí jednoducho mravne. A ako to začína, hovorí ten Dalrymple. A teraz hovorí, začína to od toho jadra, čo som hovoril, kde začína rozklad. Začína to tým, že nemajú ten zmysel a cieľ života, že nemajú žiadne záujmy, žiadne ašpirácie, v nič nedúfajú, absencia zmyslu života. Sú povrchní, prázdni, chýba im zmysel života, núda, záhalka. Tak to začalo. A teraz vidíte, nie len, že jednotlivec, ale celú vrstvu spoločenskú, že jak to dopadá a teraz ešte po 1, 2, 3 generácie ich detí. Tým, že nemajú žiaden ten cieľ a akoby duch tam není žiaden, tak celú energiu venujú do zábavy, tam vzniká tá prázdnota, ten konzum, majú pocit, že žijú len pri intenzívnych zmyslových zážitkoch, celé, sa hodíte na gume dole, alebo že sa potetujú celý, že niečo, alebo že sa zraňujú, alebo proste, že má pocit, keď niečo telesné prežíva, že existuje, že niečo, niečím sa naplnil, lebo má tú prázdnotu v podstate. Vzťahy sa redukujú na okamžité sebecké potreby, že vlastne už to nie sú nejaké trvalé vzťahy, ale len na momentálne využívanie chvíľkové. Sú založené výlučne na telesnej príťažlivosti. To končí vždy tragédiou, pretože sa vôbec nedívajú na charakter. Deti sa rodia len tak pomimo, akože nejak tak sa tam ocitli. Ale vzťah je taký, že sa na jednej strane rozmaznávajú tým, že im kúpia niečo, alebo im dajú televízor alebo nejakú hračku. Ale že sú úplne zanedbávané a ignorované, že sa vôbec ich o nich nestarajú. Čiže vlastne žiaden vzťah k tým deťom. Iba taký sentimentálno rozmaznávací, ale inak vlastne ignorujú, čo tie deti potrebujú, nejaký vývoj. A ich vzorce myslenia teraz analyzuje, teraz popisuje de facto toho slnečného démona, že sami seba vnímajú ako pasívny objekt okolností a takú majú aj reč, ten spôsob jazyka. Že nikto v tom, tej štvrti týchto ľudí nehovorí tak, ako keby mal nejaké ja. A hovorí tak, ako by nemal. Ako keby on nekonal vlastne, že všetko, čo sa deje, sa ako keby nebolo v ňom, nebolo to jeho čin a on nebol za to zodpovedný. Takže povie, že moja ruka uletela. A môj nožík sa nejako ocitol v tom chlapovi. Alebo keď sa pýta, že prečo si začal drogovať, tak on nepovie, že rozhodol som sa prvýkrát pichnúť si heroín, lebo to nebolo. On povie, že doktore, heroín bol proste všade. Čiže nejaké okolnosti, nejaké niečo, že a on proste výsledok tých okolností. On za to nemôže. Že neschopnosť prijať odpovednosť za činy, pasívny spôsob reči, akoby činy boli niečo oddelené od osoby, konateľa a oni nemali žiadnu kontrolu. A ten Dalrymple ako konzervatívec obviňuje z toho liberálnych tých intelektuálov a tých vedcov, že oni vychovali tú spodinu tým, že im vymýšľali pre nich tie teórie o tom sociálnom determinizme, že ako človek je výsledok okolností a sociálneho prostredia a výsledok detstva a že vlastne za seba nemôže. A že všetci títo ľudia hovorí, že majú, sa to učia na spameť, ako alibi, a sa stále vyhovárajú, že v detstve som nedostal to a to, spoločnosť mi nedala to a to a preto som taký a taký a to. A že oni boli niektorí tak dobí, že vôbec ani nevedeli, kedy bola druhá svetová vojna, ale že už o tú dverí v ordinácii, že na ňo vychrlili celú batériu tých všetkých dômyselných sociologických teórií, ktoré sa už vedeli naspameť od tých intelektuálov, že prečo oni nemôžu za ten svoj biedny stav, v ktorom sa nachádzajú. Že ako za to môže spoločnosť, politika a ich rodičia a neviem čo všetko. Tak on vlastne obvinuje tú opačnú politickú stranu, že vlastne prispieva k tomu, že im to zdôvodňujú, racionalizujú, že človek nemôže za seba. A tým sa deje to, že to, čo sa ezotericky nazýva ten slnečný démon, čo to je. Toto v apokalypse máte popísané, že hovorí, že počas apokalypse sa budú triediť ľudia, jedni budú upadať a druhý rásť, a že prídu kobylky s ľudskou tvárou, to hovorí Ján, ten zjavení. Čo to je? To budú niečo, budú to ľudia s ľudskou tvárou, ale budú to vlastne ako hmyz, ako bezstavovce, ktoré nemajú chrbticu, nemajú tú duchovnú iskru, to ja, a tú zodpovednosť za tie hodnoty. Čiže to, čo nám tu vzniká, jednoducho je to, čo je v tej apokalypse, to je nová, to sú určití zvero ľudia. To sú ľudia, ktorí už nielen tak rozprávajú, ale oni to naozaj tak prežívajú už a potom už sa dostanú do tých zvykov tak, že oni už ani nevedia premôcť počase a vôbec už keď sa v tom narodíte a vyrastiete, že vlastne sa stáva iba takým reaktívnym strojom ako zviera. Že zmyslové vnímanie, niečo vojde do endostranného tela, emocionálneho a nastane reakcia. Že povie mi kolega, že vy ste somár a ja mne vyletí ruka. A toto robí zviera, že má iba súbor reakcií a vždy rovnaké má inštinkty. Ale u človeka je tam tá duchovná iskra, niečo, ten medzičlánok slobodný, že môžem, že si somár. Teraz ja si poviem, no, mal ťažký deň, potrebuje sa odreagovať. Alebo si poviem, však má pravdu, však sa chovám ako somár. No čo, alebo si poviem, on potrebuje výchovne jedno za ucho, tak mu dám. Ale že ten medzičlánok je, že vy normálne, slobodne si rozmyslíte, to je to ľudské, to mentálne, a potom sa rozhodnete z vlastného úvahy, hodnot a iniciatívy, že čo urobíte. Alebo pochopím, že on má problém, sa mu stalo to a to, a budem reagovať tak, že prosím ťa, počuj, ja to dáme do poriadku, mám známeho. A vede, že nie, že mi vyletí ruka. No, že toto oni naozaj sa menia na takýchto ľudí, že oni už to nevedia ovládať a že vlastne ten ľudský článok, o ktorom ten Frankl hovorí, a toto tam akoby nejak buď slabne mizne a že je to úplne nefunkčné. Stáva sa to niečo ako človek bez ja, bez tej ľudskej podstaty. Čiže je to niečo, nie je to zviera, ale vyvíja sa to smerom, že to bol ako nejaký bývalý človek, ktorý upadne postupne do nejakého polozvera človeka. A toto je tá apokalypsa, čo tam máte. To sú naozajstné veci, to nie sú nejaké fikcie. Len tam je to obrazne povedané týmto starou rečou. A teraz si predstavte, že teraz u nás to začína tiež, tam už sú celé štvrte, v nejakej budúcnosti raz bude taký moment, kedy bude tak výrazný ten rozdiel, že už sa neprestanú ženiť a vydávať navzájom tie vrstvy medzi sebou. Že už nikto z tej slušnej si nevezme nikoho od tela naopak. Vtedy nastane genetické tridenie a vznikne naozaj nová rasa ľudí. Zatiaľ ešte to nemusí tak byť. A ten Dalrym má veľmi vlastne podnetný z toho tragického opisu veľmi pozitívny, podnetný záver, ktorý pre nás platí, že vlastne on hovorí, že chce povedať, že to nie je, že oni by mali nejaké len podmienky a nemajú chleba alebo že niečo, že vlastne tá, ten svetonázor, hodnoty, hodnoty, ktoré príjmete, vás zaraďujú a vytvárajú tú spoločenskú vrstvu. A že keby sme my tie hodnoty opustili aj my, tak všetci môžeme padnúť do toho, do tej podtriedy. Komplet. Lebo že pozoroval, že aj tí, čo sa narodili v strednej triede a mali majetok a mali aj vzdelanie, keď prijali ten systém hodnot taký úpadkový, tak prepadli, oni prešustrovali, proste prehrali, prepili, vyhodili ich zo zamestnania a prepadli do toho underclass. Ale že naopak tí, čo sa dokázali ešte schopiť odtiaľ, ale že málo, lebo tam ich sa im potom posmievajú a tak, ale čo prijali tie iného, že naozaj tie hodnoty také, tie nejaké tie pravejšie, tie pôvodné, tak sa z toho vypracovali von, našli si zamestnanie, presťahovali sa a dostali sa von odtiaľ. A hovorí, všetci by sa mohli dostať odtiaľ von, to není, že je núdza, že není pre nich chleba alebo niečo. Oni všetci by sa mohli dostať von, keby chceli. Ale tá tragika je v tom, že oni už keby na to neprídu, že by mali chcieť, alebo nevedia sa nejako preladiť. Čiže nie je v tom nevyhnutnosť, sú to tieto tá voľba hodnot, to je ako najdôležitejší faktor. Samozrejme, tie podmienky tiež hrajú rolu. To, že niekto vás tam ako tá súťaž a to tlačenie, všelijaké tie ekonomické, ale hlavné je to jadro človeka, že prečo sa rozhodnem.